Ebi Ibru, akomi brita. Ikimule ki imechen, kubo ngwa mengwa, mije, enyire brute ge. Ika wuk, ike ki bogebi chritap. Mije, usnene misami keya, iri abosra wajichen, mekaryon oge. Iki ke ebi kumengpon, kubi re imele ki bang, e kumengpon. Iki ke si, ebi eki tutu, kubo ki re yi, mele ki bang, e ki gma emu fialek. Otutre ne kenyi ro bra lo mumin. Enegege, ika fifala inyong pila lo menwa. Mije, awajimo sibo ire bre mi brebu granwa. Me ebi brabat, ge lek. Isan ale ki, me lu lok e bripo. Mi telinyi, inu enye kan bejro yi cheng. Mije, awaji tumibe.
Mi mpa tile nyi kubo ge. Mpa sanga senyi, kubo omelek.
Eya roje ki nye jri tumibe.
Okan erogo kitu obu nyem. Upo ipo trem. Irekeke kene bo kre rom.
Ikike ke bi broki icha. Ebi tutumi ka waji nyen. Ike ka tinu ona na nga mogun ki ba sibi. Mi kan je li cheche mai kan be. Jesus Christ ka ki wene. Ubi ku be mi yakut. Ki ku me chere ke. Mo ku psi ke ya iren gbi ka kan gi tata. Ika gu yu yu ge ije jin gele. Mi ji lo ni mi je. Ira tata nwa waji. Oki ro inye jiri ki jike ki nye. Ikare mfaga, eyi kan, inori. Eyi kakan goruru gege, inye bi ki susung. Into ngugwa, eyi eje kanbe. Ebi ngugwa bi ju, iki si kwa me mru wumbubra yi kwa nam. Bekan unye momon inu, minyo rie. Ogwi bre bi bro ngugwa bi ju, iki bre janam. Mubok isa tibi rani inge roku mbubra chit. Isi gwa ngugwa mi jiju no tutu, ebiene. Ire, mi reki sakpala nwacha, isi budon amesi wap. Ike asi ke Jesus Christ so mu fialek. Mi kumpa mu dun otun chitama Jerusalem. Inyo mi sa jekang, igwa ki joble ni sanga. Inye maku membuban. E yaro, e jene sibe gomo, mu dun ama. Me boga so jele suye yo mo boga be. Mi je, e jikpe kan mage gemeli yon kei. E reje be kri luk, irengbi kakan gitata. E jeki we amaya, e yo bonunu misi. E yaro, samileke Jesus. E jeke sa otu kiji, etan wajing bogele, kubi rengugwa, ke jeki gwenyomo. E yimo renfro nan ame, otu ebi kitume rien kansibi. Ika wu kike ki ratinu, me ike ki chinu, inye be kakange. Mije, I rengugwa kwikei, oki bila wajejit. Iki sike boti inye bi brokinyi. Miki rinu, emaki tumunyeyi. I remaki kpochi emele kinyi. Mije, ema me rifu ofole kinyi, inye awaji. Iki gbuntu yema, inye ma kesu blejit, esi kwa kibang. Mi kwa ya, ika kanu fiali yema. Mije, eye kposi boruru gegi nye. Iki riuri anye jingbogelek, inu eje rionbe, ireke jrikiji, ika fie jiko. Mije, eje ki wiro rinu otatrame ngbogelek. Oga age, nki beg, ibe yon tutene, eri awaji mi bronga, inye ngura lenken rek. Ngunkom, numile kinyi. Awajo gwibre su, ijomo kane Jesus. Ore rikpele ogwo kuparon ya, menkpa. Sa amile je, eyi nyan ebot, oku kwire ngbi kakan gitata. Awajo gwibre su, inye yo tutu atinu gelek, enyi mewe bi sasi kri ro, inu omoki wek. Awaji runu, one momo, memre kiji. Sa amile ke Jesus Christ, ogwi tonku bi nyire ngbi kakan gitata, ikwike ya. Brontenga, Irian, so, ikraji bon temenga, mije, ikpake inge bijren, ikajon. Nki wiroro, inye nyeri beke, misang agun teki ji Timothy, isibi menkpon. Iri gwalinu, masa mwe gwalinu, ini mwen. Ito atute bi brokinyi, motute ebe ya wajamon, inyem. Bron teki ji, ebi na ame italisi, mito ayamon. Atata mron ya waji, ikup melekinyi, otute ne, ikwike ya.